ขณะที่โรงพยาบาลต่างๆเป็นสถานที่บำบัดรักษาการติดเชื้ออักเสบแต่ก็เป็นที่ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อด้วยนะคะเฉพาะในสหรัฐคนติดเชื้อจากโรงพยาบาลมีเป็นจำนวนปีละเกือบ2ล้านคนและเสียชีวิตราว 100,000 คนรายงานฉบับใหม่ของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าแม้จะมีการพยายามลดการติดเชื้อในการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลลงแต่ยังมีความก้าวหน้าน้อยมากส่วนใหญ่แล้วเป็นการติดเชื้อในช่องทางเดินปัสสาวะบริเวณแผลผ่าตัดและในกระแสโลหิตตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของสหรัฐนั้นราว 40% ของการติดเชื้อในการบำบัดรักษามีสาเหตุจากการใช้หลอดสวนปัสสาวะที่ต้องสอดใส่เข้าไปภายในเพื่อเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อว่าคนไข้ที่รับการผ่าตัดจะได้ไม่ต้องลุกจากเตียงนะคะและรายงานล่าสุดระบุว่าการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหลังการผ่าตัดเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ครึ่งและการติดเชื้อในกระแสเลือดหลังการผ่าตัดเพิ่มขึ้น 8% รายงานนั้นแนะนำว่าการใช้หลอดสวนปัสสาวะควรทำเฉพาะเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นอีกทางหนึ่งที่จะป้องกันการติดเชื้อก็คือการให้ยาปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดภายในเวลา1ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดนะคะคนไข้ที่ได้รับยาปฏิชีวนะนานกว่า1ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดมักติดเชื้อที่แผลผ่าตัดนอกจากนั้นแพทย์ทั้งหลายยังได้รับการแนะนำให้เลิกให้ยาปฏิชีวนะแก่คนไข้หลังการผ่าตัดเกิน24ชั่วโมงด้วยรายงานระบุว่าการได้รับยาปฏิชีวนะในช่วงเวลานานกว่านี้หลังการผ่าตัดมักไม่จำเป็นเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการดื้อยาและเกิดอาการท้องร่วงรุนแรงได้อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข่าวไม่ดีไปเสียทั้งหมดนะคะตามรายงานนั้นอัตราการเป็นนิวโมเนียหรือปอดอักเสบในผู้ใหญ่หลังการผ่าตัดลดลงมากกว่า 11% ครึ่งค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของสหรัฐแคทลีนเซเบเรียสกล่าวว่ากฎหมายการปฏิรูประบบบริบาลสุขภาพที่ผ่านรัฐสภาออกมาเมื่อเร็วๆนี้จะปรับปรุงคุณภาพการบริบาลสุขภาพของชาวอเมริกันทั้งหมดและว่ากฎหมายใหม่นี้จะคำนึงถึงคุณภาพของบริการด้านการบริบาลสุขภาพมากกว่าด้านปริมาณและจะทำให้มีระบบการบริบาลสุขภาพที่ป้องกันโรคก่อนที่จะเป็นโรคซึ่งต้องรับการบำบัดรักษาที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่านะคะประภัสสรอัครราสา Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ